кепмияр алаатлы радио дейт. Өңізі сағылып қорматылың лейзілі. Бүгін 2024 жылың 17 феврали, кептәнің 6 күні. Кептәнің земуі қалан, доған еплешіклерімізі динглемеге сағырыяр. Олары Прагадағы студиодан мен, Йоғшын Анны Құрван алып барыярын. Қорматылың лейзілер, бұ кепті алаатлың веб сахипасынна 5 күннәкі көркөзілері өрі, Buğdayın, paxtanın dövlət satın alış narxları yuxarılanıb. Yengillikli aylıq payları qımmatladı. Buğdayın dövlət satın alış narxının yuxarılanmasının arasında unun və çörəyin bahası qımmatlayar deyən atılan çap edən xəbərlərimiz ən çox oxulan xəbərlərin basın çəkiyə. Levapda internetin tirliyi xəyallab mobil ulğumun Hili yaramazlaşdı diyen atilen çap eden kavarmı köpü kolubdur. Aşkavatı cahilerin önünlük oturguşlar ayrılıyor. İlattan dasarda oturmalık tarav ediliyor. Prokuratur işgarları devlet idara kerhanalarına bağırlı geçiriyor diyen atilen çap eden kavarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Hormatlı leyciler adatlığın çap eden kavarlarının bağırlıktı öz pikir verdiklerini paylaşmanı da çağırıyor. Kepdenin zemininle yardını. Türkmen hükümeti yurtta önürleyen buğdayın ve paltanın devlet satın alış narıklarını 2024 yılın hatılından başlayıp değişiklikte 2,5 ve 3,5 metre yukarılanırdı. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Täze bahalara laýyklykda buğdaýyň 1 tonasynyň döwlet satyn alyş narhy 800 manatdan 2000 manata çykaryldy. Şeýle-de nak paýtanyň 1 tonasynyň bahasy ýygyn möhtümine laýyklykda. Mundan özel 1355-1500 manat aralygyna bolsa üstümizde kelin hasylynyň başlap nak paýtanyň döwlet satyn alyş narhy 4555000 manat aralygyna kesgitlendi. Soňky bahalar bilen ýüpek paýtanyň döwlet satyn alyş narhy 6100-6700 manat aralygyna kesgitlendi. Döwlet harmanyna buğday hasylyny tapşyran daýhanyň üstümizde kelin hasylynyň başlap öňki bahalardan 2,5 esse töwereg has köp girdeji gazanmagyna garaşlyar. Türkmenistan 2018-nji ýyla çenli buğdaýyň 1 tonasynyň döwlet satyn alyş narhy 400 manatdan saklanyp galypdy. Şonu bu bahalar 2 esse töwereg ýokarlandyrylyp 800 manata çykaryldy. 6 ýyl töwereg soň ýene 2,5 esse götürülüp 2000 manata çykaryldy. Ýöne buğdaýyň we paýtanyň döwlet satyn alyş narhlarynyň götürilmegi bilen buğdaýdan we paýtadan alınýan önümleriň döwlet dukanlaryna subsidiýalanan bahalar hem ýokarlandy. Azatlyk radiosynyň Balkan wilayatynyň habarçysy wilayat häkimliginde 14-nji fevralda geçirilen bir duşuşuga salgylanyp, mundan beýlek döwlet dukanlaryna ilata ýeňillikli bahadan hödürlenýän unyň 50 kilogramynyň bahasynyň 225 manat, birinji sort unyň bahasynyň bolsa 200 manat hökmüne belenendigini habar berdi. Balkan wilayatyna habarçymyz şenbe we ýekşenbe günlerini 10-11 fevralda Türkmen şäherine hudut suwdan okotlaryny unyň birden ýitirmelenýänini habar berýär.
Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini soňky ýyllarda internetde köpelen türkmen kitaplary ýa-da sesli kitaplar barady söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Sinçi Hudaýberdi Harly. Hudaýberdi aga siz bilen Sinçi hökmünde gurulan öňki gepleşikleriň bir näçesinde siz türkmenleriň internetdäki kontent, ýagny mazmun meselesinde pikir düşünce giyin eltmek, çekişmek mümkünçülüklerini sevdaki yurtların vekillerinden kan iyide galiyanlığını aydiyardınız. Ama sonku bir neçeyle bu yağday biraz ütküyene mengdeyar. Hususanlı YouTube kanalını el yeterli edilen tarih kitapları, Türkmen Sovet yazılarının kitapları, çeper hüvasyon videoları yağdayın ütküyenliğini esaret ediyar. Odan Sovet döwründäkiden başgarak tarihi maglumatlary berýän kitaplar garasyz daşary ýurtlara çykan türkmenler tarapyndan el ýeterli edilipdi belli bir derejede. Indi köp urdan sesli kitaplar ýa-da audio kitaplar diýilýänler peýda boldy. Siziň pikiriňizçe bu nämeniň alamaty? Siz nähil baha berýärsiňiz umumyň bu ýagdaýa?
Umumyň Türkmenistanda bolup geçýän zatlaryň ählisi geň nähildir bir düşünüksiz. Ine şu sesli kitap meselesini alyp görsek, de umuman sesli kitap bunun 30 yıl çemesi ön çıkıp başladı. öňkü çykýan kitaplarda asyryň ahyryna, kitabyň ýanyna şonuň sesli görnüşi de wady kaseta satylýardy. Inne häzir Türkmenistan şol sesli kitaba geçipdir. Onu YouTube kanalyna goýupdyr. Meniň görnüşlerimden 40 sany kitap bar, 40 sany kitap. Ondaşından beyleki internet sayfalarına da sesli maglumatlar çıkıyor. Meselim Atamaneli bu arada yaşolur yali tarihi vakalar bu arada tarihi şahslar hakkında arım arım Türkmenistan'ın sesli maglumatlar çıkıp duruyor. Şunun özü katı gen. İkinci bir gen taraf. Eysem şunu kim ediyor? Hükümetin özü ediyor mi? Ya da bir meyletinçi ediyor mi? Şol gen. Sebebi 40 kitabın ağlava köpsünü Settar Avdiyev okaptır. Eğer de şol 40 kitaba seyretsek onu o tayda 100 saatten kovrak Settar Avdiyev öz sesini veriptir. Demek onu tayarlama uçun, okap çıkma uçun, son okulun teksti arasalama uçun ummasız köp vaat gidendir. Şonun uçunum oluyor.